πραγματικά. Πρέπει να κρίνω πάνω στον παρόντα χρόνο πειραματικά. Χωρίς να θέσω ποτέ ερώτημα τι υπήρξε πριν. Έτσι. Χωρίς να θέσω αιτιακού τύπου συλλογισμό. Ο κάθε ηλίθιος, γιατί πρόκειται περί ηλίθιου, αγραμμάτου φιλοσοφικά. Εμφανίζεται λοιπόν ο κάθε ηλίθιος που έχει πάρει πτυχίο και διδακτορικό από ελληνικό πανεπιστήμιο την τελευταία δεκαετία. Να λέει, εγώ είμαι ορθολογιστής επειδή σας λέω ότι εσείς είστε φορτισμένοι συναισθηματικά, ενώ εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι υπέρ των ίσων αποστάσεων μεταξύ των εμπλεκομένων. Το μοντέλο πίσω από το κεφάλι του, των ίσων αποστάσεων, ειρήνης και τάξης. Δεν θα συγκρούονται πλέον οι λαοί και οι πολιτισμοί. Συγκρούονται μόνο άτομα στην ελεύθερη αγορά. Οι λαοί είναι ανορθόλογο πράγμα. Οι κοινωνίες, όπως έλεγε η Θάτσερ, δεν υπάρχουν γιατί δεν φαίνονται. Μόνο άτομα φαίνονται. Από το 1200, Όκαμ. Ξέρεις φοιτητά ακόμη τον Όκαμ! Τον άκουσες ποτέ, ποτέ, ότι το διαπιστωτικό ιδεώδες είναι το ιδεώδες επιστήμης. Άκουσες, αν το άκουσες κι αυτό. Έρχεσαι λοιπόν να δώσεις μαθήματα ορθολογισμού. Μα είσαι εκτός χρόνου και τόπου, κακομύρι. Είσαι προεπιστήμονας.
Ο κύριος Χάλαρης, μια παρατήρηση.
Καλημέρα. Με συγχωρείτε, μια πληροφορία με βάση αυτά που είπε ο σεβαστός για μένα καθηγητής ο κύριος Σαρής, ότι την ώρα που εμείς όλοι μιλάμε σε διάφορες συγκεντρώσεις, διαλέξεις κτλ. Δεν θέλω να αναφερθώ, στο Υπουργείο Απαιδευσίας, στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση και σε όλους όσους απαρτίζουν όχι πλέον ένομη τάξη αλλά μια κλίκα, μια κοινοβουλευτική δικτατορία που θα μου επιτραπεί να πω, αν δεν ξέρω και καλά ορθογραφία, μάλλον γράφεται με ύψιλον. Αυτή λοιπόν η κοινοβουλευτική δικτατορία με βάση του Υπουργείου Απαιδευσίας, και αυτή είναι η πληροφορία και συμπληρώνω τον καθηγητή, τον κύριο Σαρή, στέλνει συνεχώς εγκυκλίους με την παράκληση. Όποιος έχει κάνει στο στρατό ξέρει παράκληση ίσον διαταγή, εφόσον μια ανώτερη αρχή στέλνει στους υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους, δασκάλους, καθηγητές, πρέπει να υπακούσουν και μάλιστα τους λέει θα πρέπει να υπογράψουν όσοι παραλάβουν. Τι στέλνει λοιπόν, κοντά σε όλα αυτά που είπε προηγουμένως για κάτι συγκεκριμένο, θα καταλάβετε τι. Ένα πολυτελέστατο λεύκομα 200 τόσων σελίδων, στο οποίο αναφέρεται Μητρόπολη του εκλεκτού λαού του Γιαχβέ, είναι η Θεσσαλονίκη, είπατε τίποτα, Μητρόπολη. Κάνανε 2.000 χρόνια δήθεν οι Χάζαροι της Ανατολικής Ευρώπης, οι λεγόμενοι Εβραίοι, να κατακτήσουν την Παλαιστίνη.
Παρακαλώ,
και τώρα, ναι, παρακαλώ, είναι το ίδιο θέμα.
Να μην ξεφεύγουμε.
Και δεν στέλνει είναι λοιπόν το λεύκομα αυτό και δίνει διαταγή στο Υπουργείο. Και ενώ αποδομείται ο ελληνισμός, ταυτόχρονα μαθαίνουν τα παιδιά μας να χορεύουν, να τρώνε. Καθηγητές από την Κατερίνη τους σπρώχνουν να πηγαίνουν να παρακολουθούν τη συναγωγή. Ενώ σε εμάς απαγορεύεται, λέει ο Αρχιεπίσκοπος, να βγάζει λόγο στα σχολεία, δεν το κρίνω, δικό του
σχολείο. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας είναι αυτό.
Ναι, όχι μία, δεκάδες. Αν ήξερα, θα είχα φέρει 10 από φωτοτυπίες να σας πείσω ότι αυτό συμβαίνει και θα είχα φέρει και το βιβλίο το οποίο μου το παρέδωσε διευθυντή σχολείου που το πήρε επί αποδείξη και τρέμει ο άνθρωπος για το τι θα γίνει και μάλιστα έχω σβήσει όλα τα στοιχεία του, διότι είναι με απόδειξη και αριθμό. Αυτό σας είπα μόνο πληροφοριακά για να, έτσι, να έρθω σε αυτά που είπε και ο κύριος καθηγητής, ότι εδώ το πράγμα είναι πολύ σοβαρό, δεν είναι ανοησία όπως είπε κάποιος, είναι προδοσία, κεφαλαία όλα, είναι σχάτη προδοσία καραμπινάτη και πρέπει να αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Ευχαριστώ πολύ.
Προσέξτε και κάτι ακόμη πολύ σύντομα, 30 δευτερόλεπτα. Επί χρόνια τώρα οι μεγάλες εφημερίδες ξαναγράφουν την ιστορία. Οι μεγάλες εφημερίδες διανέμουν βιβλία ή έχουν ένθετα περιοδικά ιστορικά τα οποία γράφονται με το πνεύμα που γράφτηκε το βιβλίο της έκτης Δημοτικού. Δηλαδή είναι μια συστηματική προσπάθεια αλλίωσης της ιστορικής συνήθισης του λαού και του έθνους.
Έχει ζητήσει ο κύριος Μυρνιωτάκης, ο οποίος είναι και συγγραφέας διδακτικών βιβλίων του Δημοτικού, το λόγο. Αξίζει να ακούσουμε την. Μόνο σύντομα και επιγραμματικά παρακαλώ.
Ήμουν μάλλον... Υπηρέτησα επί 25 χρόνια δάσκαλος στα δημοτικά σχολεία και έχω όλη την εμπειρία και τη γνώση πόση συναισθηματική φόρτιση ένιωθα κάθε φορά όταν δίδασκα στα παιδιά την ιστορία και τους παρουσίαζα τα γεγονότα, τα ιστορικά, τα οποία δυστυχώς σήμερα το σχολικό βιβλίο αποσιωπά. Είναι τρομερή η συρρήκνωση που επιχειρείται μέσω αυτού του βιβλίου. Έχω γράψει πάρα πολλά στοιχεία, αλλά λυπάμαι να μην σας κουράζω, δεν τα αναφέρω. Απλώς εγώ κάνω μια ενημέρωση. Έγραψα αυτό το βιβλίο, ένα βοήθημα πάνω στο βιβλίο αυτό της ιστορίας, όχι για να κερδοσκοπήσω. Και απόδειξη είναι ότι ήδη 2.000 βιβλία τα έδωσα δωρεά στα σχολεία της Ροδόπης, επειδή είναι εκεί εθνικά ευαίσθητο περισσότερη περιοχή, 2.000 βιβλία. Έχω αναρτήσει το βιβλίο στην ιστοσελίδα μας και μπορεί καθένας να το κατεβάσει δωρεάν, χωρίς καμιά υποχρέωση. Και τρίτον, έχω στείλει επιστολή στα email όλων των σχολείων ότι οι δάσκαλοι όλοι μπορούν να περάσουν από τα γραφεία του εκδοτικού μας οίκου να το πάρουν το βιβλίο δωρεάν. Με αυτό θέλω να συμβάλλω και να μάθουν τα παιδιά την ιστορία που δυστυχώς το επίσημο κράτος δεν τους δίνει το δικαίωμα να μάθουν. Ευχαριστώ.
Αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Κοντογιαννίδης.
Πριν από τον κύριο Κοντογιαννίδη να πω κάτι ανέκδοτο. Ο κύριος Μπυρνωτάκης παροτρύνθηκε σε αυτό γιατί έχει εγγονή στην έκτη δημοτικού. Έγραψε ένα βιβλίο για την εγγονή του και γι' αυτό το μοίρασε μετά.
Ναι, κύριος Κοντογιαννίδης.
Κυρίες και κύριοι, πρέπει να κάνουμε εικόνισμα την κυρία Ρεμπούτση, διότι αφύπνισε τις συνειδήσεις μας. Θέλω να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του πατέρα μου, ο οποίος εις ηλικία 6 ετών συνοστιζόταν στο λιμάνι της Τραπεζούντας μαζί με άλλα 2 εκατομμύρια Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου για να ανέβει στα κρουαζιερόπλια για να έρθει στην Ελλάδα διακοπές το 1922. Επίσης, κάτι άλλο. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Παπαμιχαήλ, σας είπαμε, που καταφερθήκατε εναντίον του κλήρου. Όταν πήγαιναν εξορία οι δικοί μας στον Πόντο, μπροστά πήγαιναν... Όχι, για τον κλήρο κάποιος είχε πει από εκεί. Νωρίς στην αρχή, τέλος πάντων, άκουσα ότι... Για το ιερατείο, μάλιστα.
Λοιπόν, ιερατείο εννοούσε τους καθηγητές ιστορίας...
Θέλω να εξάρω τη συμβολή του κλήρου. Μπροστά πήγαιναν οι παπάδες και πίσω από τους παπάδες κρατούσαν το ράσο στην εξορία και πήγαιναν οι δικοί μας.
Συγγνώμη λίγο, ιερατείο εννοούσε τους καθηγητές ιστορίας και όχι...
Α, εντάξει, δεκτώ τότε. Και κάτι άλλο. Ο μύθος, όταν επικρατήσει, έχει μεγαλύτερη αξία από την αλήθεια. Και θα σας πω το εξής. Αυτοί οι οποίοι έγραψαν εκεί περί μύθων μέσα στο βιβλίο της ιστορίας του Δημοτικού, είναι ανιστόρητοι. Αν διαβάζαν και κάνανε έρευνα, θα βρίσκαν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ιδού, τώρα που έγιναμε ελεύθερο κράτος, να χτίσουμε σχολεία ή να μαθαίνουν συγγράμματα τα παιδάρια ημών, ουχή κρυφίως υπό το σκότος και υπό το φως των κυρίων, αλλά υπό το έπλετο φως του ηλίου. Παλιές εφημερίδες του 1826 το γράφουν αυτό. Και είναι κοντά στην απελευθέρωση. Και κάτι άλλο επίσης ακόμα. Οι αγωνιστές της ελευθερίας, εφημερίδες του 1826 το γράφει αυτό, να κρατούσει στα σχήρα των έντονη στην ελευθερία και να το δίδουσει στα τέκνα αυτών και όταν δεν το διαβάζουν να το έχουν εις το προκέφαλό των. Σήμερα δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο Διονύσιος Σολωμός και ποιος είναι ο Ιωνίνος στην ελευθερία. Επειδή εγώ κατάγομαι από μια κριτική περιοχή της Θράκης, στην Ξάνθη συγκεκριμένα, και εδώ μια μικρή παρένθεση, πολλοί βγαίνουν και μιλάνε για τη Θράκη. Κάνουν τους θρακολόγους χωρίς να έχουν πατήσει το πόδι τους στη Θράκη. Τον θρακολόγο κάνουν όλοι. Μιλάνε από εδώ για τη Θράκη. Και δεν έχουν πατήσει το πόδι τους για να δουν τι γίνεται εκεί. Το πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το τοπικό τουρκικό προξενείο. Το οποίο είναι παντοδύναμο, πιο ισχυρό και από την Γενική Γραμματεία Περιφέρειας. Κλείνει παρένθεση εδώ. Λοιπόν, για τους δρακολόγους. Εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί, πριν σπουδάσω, ο πατέρας μου είχε, ήταν κτηνοτρόφος και αγρότης, καπνά καλλιεργούσαμε. Είχαμε στη δούλεψή μας, στα πρόβατα, έναν μουσουλμάνο ο οποίος λιγόταν Ισμέτ. Και όταν έβρεχε, έβγαλε το πουκάμισό του για να μου δώσει, για να μην βραχώ και να κρυολογήσω. Και όταν αρρώστησε η οικογένειά του και χρειαζόταν αίμα, έτρεξα και έδωσα αίμα σε αυτόν τον μουσουλμάνο, στη γυναίκα του που ήταν άρρωστη. Αυτή ήταν η σχέση μας. Τις σχέσεις μας εκεί πάνω στη Θράκη τις δηλητηριάζουν οι εδώ, οι Αθηναίοι, οι ανιστόρητοι που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ας σταματήσουν να ασχολούνται με τη Θράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, καλησπέρα σας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, λέγομαι Λιανοντονάκη Χαρά, ασχολούμαι με την εκπαίδευση. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι εργάστηκαν, γιατί η ιστορία νομίζω διδάσκει ότι καλό είναι να αποκτήσει κανείς νικηφόρο πνεύμα και να σκέφτεται σαν νικητής να εξεγερθεί και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει δίκαια. Αλλά η ιστορία διδάσκει ότι χρειάζεται μια ψυχραιμία και μια μεθοδικότητα και μια μελέτη. Η εμπάθεια που μπορεί να στρέφεται μόνο σε πρόσωπα τελικά αποδυναμώνει. Αν υπάρχει ένας αγώνας εδώ και όπως ελέγχθη από ανθρώπους οι οποίοι ερεύνησαν το θέμα, αυτή είναι η διαφορά, ότι εμείς μπορεί να πούμε λόγια ή συνθήματα, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ερεύνησαν. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη προσωπικά να σας ευχαριστήσω. Γιατί η ελληνική κοινωνία χρειάζεται αυτή την υφάλεια, ας πούμε, επαφή πάλι με την ιστορία και με την εθνική συνείδηση. Λοιπόν, πώς μπορούμε να κινηθούμε, αν η κορυφή του παγόβουνου είναι το βιβλίο της ιστορίας, με αυτή την εμπάθεια και με αυτό το πνεύμα του διχασμού, δεν πάμε πουθενά, συγγνώμη, αυτή.
Με μία λέξη, ακούτε, άκουσε κύριε Ανδριωμένου, σιωπή, μια στιγμή. Σύνεση και μαζί καρτερία. Καλά το λέει ο φιλόσοφος ο Πλάτων. Φρόνηση, καρτερία μεταφρονήσεως.
Κοιτάξτε κάτι, θέλω να πω το εξής. Αυτό το ψυχικά φορτισμένο και τα λοιπά το ακούμε τούμπανο. Λοιπόν, κοιτάξτε το εξής. Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να συνυπάρξουν. Το ένα είναι ότι όντως πρέπει να είμαστε ψυχωμένοι. Το άλλο, το διχαστικό πνεύμα δεν το καθιερώσαμε εμείς. Το καθιέρωσαν οι άλλοι. Δηλαδή, όταν διαβάσετε, εμένα μου λέγει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διδάκτορας μου και μαθητής μου, και από τους καλύτερους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα σας πω το όνομά του. Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Λαρίσης, ο οποίος έχει και την παρησία και υψώνει φωνή και στο κόμμα του. Του έλεγε λοιπόν δημοσιογράφος του ελεύθερου τύπου εφημερίδας, υποτίθεται, η οποία έχει αναγνώστες από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είσαι εναντίον του βιβλίου και λες ότι δεν γράφεται ιστορία με σβηστήρι και εμένα ο παππούς μου δεν ήρθε με κρουαζιερόπλοιο αλλά με τον διώξανε κτλ. Λέει λοιπόν, τι είσαι, χρυσαυγίτης είσαι. Του λέει δημοσιογράφος του ελεύθερου τύπου. Δηλαδή θέλω να πω ότι για να δούμε πώς μας βλέπουν και πώς μας βλέπει και ο φοιτητής εδώ. Ήρθε ο φοιτητής εδώ, ως ήρωας, σε ένα λισαλαίο ακροατήριο, να μας πει για τον ντοκτορά, ξέρω εγώ, την τεζ που είχε κάνει ο Αδαμάντιος Κοραής. Αυτό ήθελε να μας πει, ότι το ελληνικό έθνος κατασκευάστηκε από τον Κοραή. Εκεί πήγαινε. Όσο εκεί πάει το μυαλό του. Λέω λοιπόν, ότι σε πρόσωπα του τύπου Σομερίτη, Λιάκου, Ρεπούση, δεν χωρούν τσιριτζάντζουλες. Πρετεντέρι, χρειάζεται να τους χτυπάς κατά κέφαλα.
Ο κύριος ο κύριος Παπαμαρινόπουλος. Διευθυντής Πανεπιστημίου Πατρών.
Είναι από το ίδιο πανεπιστήμιο, από το οποίο είναι και ο κύριος Αλαχιώτης, δυστυχώς. Ήθελα να σας πω το εξής. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο για το βιβλίο. Χρειάζεται να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά και με στρατηγική το όλο πρόβλημα. Δεν πρόκειται μόνο για το βιβλίο. Αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Το βιβλίο είναι η κορυφή του παγόβουνου. Θα το αποσύρουμε το βιβλίο. Θα τους αναγκάσουμε να το αποσύρουμε το βιβλίο. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε σε βάθος το πρόβλημα. μπορούμε να βλέπουμε το 1988 αφαιρούνται τα αρχαία, το 1982 αφαιρούνται οι τόνοι, οι περισπομένες, τα πάντα. Είναι σειρά το θέμα αυτό. Και επομένως δεν πρέπει να εκπλήσεται κανείς. Αυτοί οι άνθρωποι που τα κάνουν και πήραν αποφάσεις δεν είναι άγνωστοι. Αυτοί συμβουλεύτηκαν κάποιους. Και αυτοί έχουν άλλους παρασυμβούλους. Αυτούς όλους πρέπει να τους βγάλουν μέσα στο αντίβαρο, να φαίνονται όλοι. Τι είπαν, τι κάνανε, πώς πήραν την απόφαση του 1982 μέσα στη Βουλή και πώς ήταν τότε. 30. Αυτούς να τους πούμε. Να το πούμε αυτό καθαρά. Δεν είναι ξεκρέμαστες οι αλυσίδες. Μπορεί να, να υπάρχουν συμφέροντα εκτός Ελλάδος, πολλές φορές αντικρουόμενα μεταξύ τους. Αλλά όλα εδώ πάνω, σε εμάς τι πάνε. Και δεν είναι μόνο οικονομικά τα συμφέροντα. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Έχετε ακούσει ποτέ το όμεμον του Ισοκράτη που αναφέρει ο Δημήτρης Σταθάκος στο βιβλίο του, στο κεφάλαιο απορούσαν για την ταυτότητα. Το όμεμον πώς φαίνεται. Έχει μιλήσει ποτέ κανείς στα ελληνικά πανεπιστήμια για το όμεμον. Είπε ο κύριος Γιαννόπουλος προηγουμένως, δεν μιλάμε για το DNA. Κάτι δηλαδή, η μοριακή βιολογία δεν έχει καμία σχέση στην επιστήμη. Δεν πάει πουθενά η μοριακή βιολογία. Θα την κλείσουμε τη μοριακή βιολογία επειδή θα βγει ο άλλος ο ανόητος και θα πει είσαι Χρυσαυγίτης. Τόσοι και τόσοι επιστήμονες μιλάνε για τη μοριακή βιολογία. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Ξέρει κανείς τον Λουίτζι Καβάλι Σφόρτσα και τους συνεταιρούς του, τους συνεργάτες του που κάναν μια έρευνα σε όλες τις γυναίκες των Αθηνών. Γυναίκες όπως είναι η κυρία Συνοδεινού που πήραν δείγματα. Και τι απέδειξε αυτό, αυτή η μελέτη. Απέδειξε ότι η κατανομή ενός τετάρτου, μιας τετάρτης παραμέτρου, έχει την ίδια γεωγραφική συνταγμένη με τον επικισμό των Ελλήνων το 900 π.Χ. στη Νότιο Ιταλία, βορειότερα από τα σύνορα τα σημερινά, και στην Δυτική Μικρά Ασία. Όλες αυτές οι γυναίκες, εδώ και 3.000 χρόνια, έχουν το ίδιο DNA και μιλάνε τη γλώσσα αυτή. Δεν σταμάτησε αυτή η γλώσσα να μιλιάται στον τόπο αυτό και μιλιόταν μόνο από τους κατακτητές. Κάποιοι τη μιλάγαν τη γλώσσα και αγωνιστήκανε. Το ξέρει κανείς αυτό, κανείς δεν το ξέρει. Ξέρει κανείς, έχει διδαχθεί ποτέ στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο η σχέση Alphabet and the Brain, ένα βιβλίο το οποίο βγήκε στην Αμερική το 1988. Έγραψε ένα βιβλίο 900 σελίδων ο Χριστίδης, ο Μακαρίτης. Δεν βρήκε ούτε μία παράγραφο για να γράψει για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού. Ξέρετε τι είναι το πόρισμα του βιβλίου αυτού. Το βιβλίο λέει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ότι ο ελληνικό αλφάβητο προκάλεσε νευροανατομική μεταβολή και επαναπρογραμμάτισε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Το έχει διδαχθεί ποτέ κανένας Έλληνας φοιτητής. Είμαστε σε ένα συνέδριο του 1900, τώρα στην Ολυμπία. Και είχαμε Καναδούς φοιτητές και Έλληνες φοιτητές. Φιλολογίας και γλωσσολογίας. Τους κοιτάγανε αυτοί, οι δικοί μας τους άλλους. Αυτοί τα έχουν διδαχθεί στο δικό του πανεπιστήμιο και εμείς δεν το έχουμε το βιβλίο σε καμία δημόσια βιβλιοθήκη. Αυτά μόνο.
Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαρδουλάκης και δύο ακόμη γιατί έχετε κουραστεί και θα πρέπει...
Λοιπόν, ονομάζομαι Αντώνης Βαρδουλάκης, είμαι καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Επίσης είμαι μαθηματικός, θα είμαι λιγόλογος και θα πω πράγματα τα οποία αποδεικνύονται. Λοιπόν, όταν μπήκα, ευχαριστώ τον κύριο Σταλίδη, διότι αφορμή να είμαι εδώ και να κάνω και αυτή την έρευνα, γιατί μου αρέσει η έρευνα, όταν είδα αυτό τη χιονοστιβάδα των γραμμάτων, στην εποχή μας, ευτυχώς και δυστυχώς για τις ομάδες αυτές, από το σπίτι μας μπορούμε να κάνουμε πολύ καλή έρευνα, λίγα πράγματα να ξέρουμε. Και να μην τα φοβάστε τους υπολογιστές. Υπάρχει κάποια φοβία. Λοιπόν, μπήκα στο διαδίκτυο και έβαλα τα ονόματα των κύριων Ρεπούση, Λιάκου, Ρεπούση, Λιάκου και Κουλούρη. Δυστυχώς είμαστε όλοι φακελωμένοι κύριοι και κυρίες. Κυρίες και κύριοι, είμαστε φακελωμένοι. Λοιπόν έβαλα και υπάρχουν βάσεις δεδομένων οι οποίες μπορεί να τις επισκεφθεί οποιοδήποτε και να μάθει τι έχει κάνει επιστημονικά η κυρία Ρεπούση. Λοιπόν η κυρία Ρεπούση έχει κάνει ένα μηδενικό. Προσκαλώ οποιονδήποτε, ξέρει κάποιον επιστήμονα από τον οποίο σέβεται, να τον βάλει στο ίντερνετ και να δει τι έχει κάνει και θα φανούν όλα. Λοιπόν, η κυρία Ρεπούση έχει κάνει 0, ο κύριος Λιάκος έχει κάνει 0, η κυρία Κουλούρη έχει κάνει 0, όταν λέμε επιστημονικό έργο στα πανεπιστήμια εννοούμε το εξής, είναι ευκολονόητα αυτά που θα πω για το πάνελ, αλλά για πολλούς μπορεί να μην είναι, πρέπει να τα πω. Καθηγητής πανεπιστημίου για να εκλεγείς πρέπει να έχεις δημοσιευμένο έργο, όχι στο Βήμα και στα χρονικά της χωροφυλακής,
αλλά σε επιστημονικά περιοδικά, τα οποία τι σημαίνει για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Είναι επιστημονικά, είναι περιοδικά, τα οποία εκδίδονται από καθηγητές πανεπιστημίων από διάφορες χώρες, παίρνουν τις εργασίες μας, τις ελέγχουν, περνάνε από αυτό που λέμε κρίσεις, από τρεις αγνώστους, και παίρνει και δύο και τρία χρόνια να δημοσιευθούν αυτές οι εργασίες. Λοιπόν, για να γίνεις καθηγητής πανεπιστημίου πρέπει να έχεις τέτοιες δημοσιεύσεις και σε αυτές όχι μόνο να αναφέρεται να έχεις δημοσιεύσεις, αλλά να αναφέρονται και άλλοι στο έργο σου. Στο έργο, δηλαδή δεν τα γράφω και τα διαβάζω μόνος μου, τα γράφω και τα διαβάζουν και άλλοι και έτσι παράγεται η γνώση, η νέα γνώση. Λοιπόν, οι τρεις κύριοι αυτοί έχουν παράξει μηδέν επιστημονικό έργο και δεν τους αναφέρει κανείς. Και μπορεί να το αποδείξει οποιοδήποτε θέλει, ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, τελειώνουμε με αυτούς τους κυρίους και το ότι υπάρχουν εκεί και τους επέλεξαν αυτοί οι κύριοι των Παιδαγωγικών Ινστιτούτων και του Υπουργείου Παιδείας να γράψουν βιβλία, αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο, το οποίο μας απασχολεί εδώ πέρα μέσα. Δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό το πράγμα. Απλώς αναφέρω εγώ ότι πιθανόν μετά τη λέλαπα του νόμου πλαισίου και του καινούριου, ο οποίος είναι το ίδιο και χειρότερο αυτό που ψήφισαν οι Βουλή, και την αναξιοκρατία που επεκράτησε στα ελληνικά πανεπιστήμια, φαίνεται πως πανεπιστήμια εκλέγονται πανεπιστημιακοί καθηγητές τώρα και από μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως είναι αυτή της Θεσσαλονίκης, έτσι φαίνεται, διότι αυτοί εκεί ανήκουν και τους εξέλεξαν. Και το τελευταίο που θέλω να πω και θα κλείσω, είναι για αυτό που αναφέρθηκε για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελλάδος, που είναι στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, λοιπόν, εγώ επισκέπτομαι συχνά το εξωτερικό και πάω στο City University και όταν το ανέφερα μου είπανε κάποιοι, λέω, ο διευθυντής, λέω, αυτός που με απόφαση του Υπουργείου είναι αυτός που θα το τρέξει το νέο Υπουργείο. Ξέρετε ποιος είναι? Είναι από ό,τι έμαθα, κινδυνεύω να πάω και φυλακή και να μου πάνε και το σπίτι, διότι υπάρχει ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά θα το πω, διότι το άκουσα στο City University, στο Refectory. Μου το είπαν οι καθηγητές, οι Έλληνες, που είναι πολλοί Έλληνες καθηγητές στο City του Ροτζίνου. Λένε, ο πρόεδρος του νέου πανεπιστημίου, του Ελευθέρου Πανεπιστημίου, είναι εξάδελφος του πρωθυπουργού μας. Λέγεται Κωνσταντίνος Γραμμένος. Λέω, εγώ παιδιά δεν το ξέρω αυτό, αλλά οι κύριοι που είναι δημοσιογράφοι, μπορείτε εκεί, κύριε Σταλίδη, να το ξεχνάσετε στο Ιστολονίρο, αλλά είναι πράγματι εξάδελφος του Καραμαλή. Και ο αντιπρόεδρος είναι κάποιος κύριος Λεβί, ο οποίος είναι και αυτός στο ακριβώς. Λοιπόν, αυτά μπορείτε να τα βρείτε από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, να βάλετε ποιοι είναι η διοικούσα επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεν τα λέω εγώ, είναι αποδεικτή. Αυτά.
Παρακαλώ ο κύριος Δούβρης και μετά ο κύριος Σταματογιαννάκης και τελειώνουμε.
Θα του διαφημίσω, δεν μπορώ. Λοιπόν, δεν... 10 φορές έχει πάρει το λόγο.
Ευχαριστούμε. Δεν θα η συζήτηση να ακολουθήσει μετά.
Σας παρακαλώ.
Δεν σας απασχολώ πολύ. Μισό λεπτό. Χθες το βράδυ ήμουνα σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου. Είναι ο κύριος Βουρδουμπάς Παναγιώτης, καθηγητής στο... Ναι, καθηγητή στην Αμερική και επισκέπτης καθηγητή στην Αθήνα και επισκέπτης καθηγητή στο Πεκίνο. Γι' αυτό το ανέφερα, κύριε καθηγητά, για εσάς. Αυτός είχε πάει, γυρίζει όλο τον κόσμο και δίνει διαλέξεις. Στο Πεκίνο που είχε πάει γινόταν ένα πάνελ με 500 άτομα μέσα και παρευρίθηκε και ο Πρωθυπουργός της Κίνας. Πριν από ένα χρόνο. Όταν πήγαν στο πάνελ, τον φωνάζει ο Πρωθυπουργός και του λέει, θα κάτσεις εδώ δίπλα μου εσύ, κύριε Βουρδουμπά, διότι είσαι από την... εγώ και εσύ, του λέει, αντιπροσωπεύουμε δύο μεγάλες αυτοκρατορίες του πνεύματος. Την ελληνική αυτοκρατορία του πνεύματος και την κινέζικη αυτοκρατορία του πνεύματος. Εσείς είστε μικροί, εμείς είμαστε μεγάλοι. Αλλά η δική σας αυτοκρατορία είναι κατά τη λιγότερα από τη δική μας. Και έβαλε τα κράματα ο άνθρωπος και δεν μπορούσε να σταματήσει. Λοιπόν, πέραν από το βιβλίο τώρα, υπάρχουν προσπάθειες και που άλλα βιβλία προς αντίθετη κατεύθυνση. Εγώ θα σας το πω, δεν είναι διαφήμιση γιατί είναι Είμαι πολύ μικρός να διαφημίσω αυτό το γίγαντα της σκέψης, όχι μόνο της μουσικής, αλλά και της ελληνικής σκέψης. Είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Προλόγησε πιο καιρού ένα βιβλίο του κ. Κοντογιώργη από την Πάντιο. Και εδώ έχει το, όλο το πρόλογο του, την εισήγησή του που έκανε. Αυτό το βιβλιαράκι αξίζει όση όλη η ελληνική ιστορία, κύριε. Είναι φοβερό. Δεν το διαφημίζω. Εγώ πάω και παίρνω και τα κάνω δώρα σε όλους τους ανθρώπους. Πάρτε 2 και 3 ο καθένας και δώστε τα. 7 ευρώ κάνει.
Παρακαλώ μην φωνάζετε.
Λοιπόν, δεν είναι διαφήμιση. Δεν είναι διαφήμιση.
Ναι, με συγχωρείτε όμως. Θα σας πω όμως από την κυρία Ρεπούση, με την κυρία Ρεπούση και τους συντρόφους της, σύντροφός της, έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τίτλο «Ο νεκροφιλικός εθνικιστικός λόγος των Ελίτη, Ρίτσου, Θοδωράκη, Σβορώνου και θυμάμαι και ποιον άλλον». Σεφέρη. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι νεκρόφιλοι εθνικιστές. Και μιλάς τώρα για ένα νεκρόφιλο.
Εάν είστε εκτός θέματος, θα σας διακόψω επειδή είναι πολύ προχωρημένη η ώρα. Κοιτάξτε, είναι κουρασμένος ο κόσμος. Εντάξει, μην αρχίσετε, θα αναγκαστώ να σας διακόψω, έτσι. Ένα λεπτό, παρακαλώ.
Επέμεινα να μιλήσω, διότι εγώ δεν ήρθα ήρεμος. Ήρθα από 208 χιλιόμετρα μακριά, ακριβώς για αυτήν την ώρα, επειδή είμαι οργισμένος και θέλω να εκφράσω την οργή μου. Υπενθυμίζω πως υπάρχει το δικαίωμα της ιεράς οργής, η οποία είναι η πλέον θεμητή και νυφαλαία οργή. Προχθές το πρωί διάβαζα στο παρόν, με κάποια καθυστέρηση 2 ή 3 ημερών, τις εκφράσεις της κυρίας Ρεπούση, η οποία συμβαίνει κάποτε να γνώρισα και γνωρίζω κάποιες ιδιαιτερότητες. Ιδιορυθμίες.
Κύριε Διαμαντόπουλε,
θέλω λοιπόν εδώ, εξ αφορμής των δηλώσεων της κυρίας Ρεπούση, οι οποίες δημοσιεύονται στο τελευταίο παρόν, η οργή μου πλέον δεν ελέγχθη από μένα και έλαβα την απόφαση να έρθω εδώ σήμερα. Φίλοι, φίλες, φοβούμαι πως έχουμε μείνει στη μέση. Όλος ο προβληματισμός, ο δικαιολογημένος, ο οποίος εξεφράστη, έμεινε στη μέση. Θέτω ένα ερώτημα. Δηλαδή, εάν το βιβλίο αποσυρθεί, το θέμα έχει λήξει, θα μείνουμε ικανοποιημένοι με την ψευδαίσθηση της νίκης μας, θα έχουμε την αίσθηση της νίκης. Γιατί όχι? Το άλλο μισό ποιο είναι? Αγαπητές φίλοι και φίλοι, το αντίβαρο σήκωσε ή μάλλον κήρυξε το νέο απελευθερωτικό αγώνα. Τη συνέχεια της διακοπής της επαναστάσεως, της δολίως διακοπής της επαναστάσεως. Υποστηρίζω βασίμως, δεν μου επιτρέπετε αυτή τη στιγμή να αναπτύξω την επιχειρηματολογία μου, ότι αυτή η παρεούλα που συμβαίνει να είναι, κοιτάξτε μια σύμπτωση, όλοι να έχουν τις ίδιες απόψεις του μισελληνισμού. Κατατρέχονται από έναν παθολογικό μισελληνισμό. Ο στόχος τους είναι αυτός που υποστηρίζω, ότι είναι η εντολή που έχουν λάβει. Η διάλυση του ελληνισμού ως βιολογικού φορέως ενός πολιτισμού. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα του μαύρου μισελληνικού κέντρου. Μη κάπα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και θέλω λοιπόν να υποστηρίζω ότι δικαιούμεθα να κάνουμε μια πρώτη νομική κίνηση. Αυτές οι κυρίες έχουν ήδη παραβιάσει το ελληνικό σύνταγμα, διότι έχουν λειτουργήσει εν επιγνώτος και όχι εκ λάθους. Κάποιος είπε λάθος. Είναι ηλίθιες. Κάθε άλλο παρά ηλίθιες είναι. Έχουν πλήρη επίγνωση του τι κάνουν. Λοιπόν, πρέπει, οφείλουμε να ζητήσουμε πρώτον την αφαίρεση της ελληνικής οικογένειας και την αποκομπή τους από τη Μητρόπολη του Ελληνισμού. Δεύτερον, χάρηκα διότι συνεδεύει το θέμα της ιστορίας από πολλούς φίλους και από τον... Θέλω να είσαι εδώ ύστερα, όχι, σε γνωρίζω νοερός. Γιατί στην Πάτρα που είχε με καλέσει μας έτσι. Οπωσδήποτε. Συνεδέθηκε το θέμα με την εισβολή των αλλογενών στη Μητρόπολη του Ελληνισμού. Είναι η μοναδική περίπτωση χώρα σε όλη την Ευρώπη που έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό εισβολέων. Και εδώ προκύπτει ένα πρόβλημα. Προχθές ένας άνθρωπος, τύπος, τον έχουν διορίσει μάλιστα και υπουργό, λέει, εσωτερικών. Ο Παυλόπουλος, αυτό είναι το επώνυμό του, βγήκε και καλωσόρισε τους εισβολείς. Εάν σωστά ανεδημοσιεύθη οι φράσεις του, εξέφρασε δε την ευγνωμοσύνη του στους εισβολείς ότι μας τιμούν και προτιμούν την Ελλάδα. Εάν τα πράγματα είναι έτσι, ερωτώ και θέτω το δεύτερο αίτημα, δεύτερο καθήκον. Εάν συλλάβουν έναν από τις συμμορίες που υποδέχονται στην Ελλάδα τους ξένους εισβολείς, τους υποδέχονται. Τους επικεφαλής της συμμορίας και τους καταδικάζουν, λέει, διότι παραβιάζουν αμέσως συνδυόμενων. Θέλω να ρωτήσω, αυτός λοιπόν ο υπουργός, παρακαλώ πολύ, αυτός λοιπόν ο υπουργός, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτός ο υπουργός είναι, έχει παραβιάσει λοιπόν, γιατί συλλαμβάνουν τον ευρώ πράκτορα του ΕΠΟΣ κέντρου, ο οποίος υποδέχεται τους εισβολείς, τον συλλαμβάνει τον δικανού. Βάλω και το ίδιο τον υπουργό.
Κύριε Διαμαντόπουλε, τελείωσε.
Διακόπτομαι.
Ευχαριστούμε.